Dëgjues të nderuar, mirësi u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Të dërguarit e SBA-s Palmer dhe Grenell vizitojnë Kosovën në fokus dialogu me Serbinë. Zgjedhjet e dobësuan pozicionin e presidentit Thaçi në bisedime, thot në një intervistë për Evropën e Lirë analisti Eduard Joseph. Shtëpia e bardhë pozicionohet kundër hetimeve ndaj presidentit Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy përfaqësuesit më të lartë amerikan për çështjet e Ballkanit Perëndimor dhe dialogut Kosovë-Serbi do të qëndrojnë në Kosovë gjatë ditës së mërkurë, përveç që vizitës së të dërguarit të posaçëm të presidentit të SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, bëhet e ditur se në Kosovë do qëndrojë edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Philip Kosnet, lidhur me vizitën e dy përfaqësuesve të lartë amerikan, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se mbështetja e SBA-s për Kosovën dhe Serbinë në procesin e dialogut kërkon punë ekipore. Mbështetja së SBA-s për Kosovën dhe Serbinë në procesin e dialogut kërkon punë ekipore, ka shkruar Kosnet, përderisa ka shpërndarë një fotografi të postuar në profilin e ambasadës së SBA-s në Gjermani dhe ku të dy zyrtarët e lartë amerikan shihen teksa bisedojnë me zyrtar gjerman për situatën në rajonin e Ballkanit. Në një përgjigje për Radio Evropa Lirë, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit ka thënë më pas tetor se Palmer dhe Grenell do të punojnë ngushtë për të arritur marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë presidenca e Kosovës ka njoftuar për një takim të presidentit Hashim Thaçi me ambasadorin Grenell sot në orën 13. Turqia thot se së shpejti do të fillojë një ofensiv në Sirinë Veriore, pasi presidenti SBA-s Donald Trump mbrojti përsëri vendimin e tij për tërheqjen e forcave amerikane nga zona. Raportet thonë se ushtria turke ka forcuar pozicionin e saj në kufirin në Sirinë duke dërguar dhjetra kamion ushtarak, transportues të forcave të blinduara dhe tanke që shihen duke shkuar për në qytetin Akçakale. Ndërkohë, zyrtarët turqë thanë se ushtria goditi kufirin Siri-Irak për të parandaluar forcat kurde që përdorin rrugët për të forcuar njësitet e tyre në rajon. Rreth 400.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri që nga viti 2011. Në verilindjet e Sirisë gjenden luftëtarët kurd të njohur si grupi YPG. Ata kanë qenë aleatët më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër Shtetit Islamik, por Turqia i konsideron ata si terrorist dhe dëshiron t'i largojë nga kufiri i saj. Një raport i Kombeve të Bashkuara thot se 30 civilë u vranë në sulmet ajrore amerikane në objekte të supozuara të përpunimit të drogës në Afganistanin Perëndimor 4 muaj më parë. Raporti i publikuar më 9 tetor thoshte se gjatë sulmeve u plagosën edhe 5 civilë. OKB-ja verifikoi 4 viktima tjera civile, por ende zhvillon hetime të përcaktojë statusin e tyre aktual si të plagosur ose të vrarë. Forcat e SBA-s në Afganistan më njëherë kundërshtuan gjetjet duke këmbgulur se sulmet e saj precize në provincat Farah dhe Nimroz më 5 maj nuk shkaktuan vdekje ose plagosje ndaj civileve. Gjermania ka dëbuar një grup tjetër të azil kërkuesve nga Afganistani, raporton agjencia lajmeve DPA. 44 afgan arritën nga Gjermania në Kabul më 9 tetor. Ky është grupi 28 i azil kërkuesve që është deportuar në më pak se 3 vjet duke ngritur në 720 numrin e afganëve që janë kthyer në vendin e tyre. Dëbimet e tilla kanë gjallur debate në Gjermani pasi kritikët thonë se vendi i shkatruar nga lufta mbetet shumë i rrezikshëm për t'i dërguar azil kërkuesit atje përsëri. Dëgjuat të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analisti amerikan Eduard Joseph thot se fitoria e partive opozitare në zgjedhjet parlamentare në Kosovë është goditje ndaj pozicionit të presidentit Hashim Thaçi në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ideja se Thaçi mund të ketë mandat nga votuesit e Kosovës për të ndjekur rrugën e tij për ndarjen e Kosovës qartazi nuk ekziston, thot Joseph. Në intervistën dhe në Radios Evropa Lira i fletë edhe për sfidat e menjershme që e presin qeverinë e re dhe të tjera. Bisedën e realizoi Valona Tela.
Zoti Joseph, a prisni që lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës të bëjnë koalicion për bashkëqeverisje në Kosovë?
They're very different.
Ato janë shumë të ndryshme, por një gjë të tillë kemi parë në shumë vende me demokraci parlamentare, edhe pse këtu në Shtetet e Bashkuara nuk e kemi. Në shumë vende të tjera në politikë bëhen partner të çuditshëm. Andaj gjithçka është e mundur. Aritmetika ekziston. Çështja kryesore natyrisht është se kush do të jetë kryeministër. Por nëse pajtohen për koalicion, do të thotë se kuptojnë mirë rëndësinë e kësaj çështjeje, ashtu si edhe të trajtimit të korrupsionit dhe të çështjeve ekonomike.
Sapo përmendët çështjen e korrupsionit të ekonomisë, janë bërë shumë premtime për luftimin e korrupsionit dhe të papunësisë. A mund t'i realizojnë ato partitë fituese?
Albin Kurti duhet t'i realizoj, sepse nëse nuk i realizon, ai nuk ka besueshmëri. Këto janë çështje mbi të cilat e kanë ndërtuar emrin e vetëvendosjes. Kjo nuk është thjesht një parti tjetër e Kosovës, është një parti që ka bërë luftën kundër korrupsionit çështje thelbësore. Jo LDK-ja, por vetëvendosja në udhëheqjen e Albin Kurtit. Andaj vetëvendosja duhet ta realizojë këtë zotim, në të kundërtën do të përballet me pasoja serioze në zgjedhjet e ardhshme.
Po për dialogun me Serbinë, çfarë do të thotë rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit?
Në njërën anë është goditje e qartë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, nuk ka dyshim për këtë. Ideja se ai mund të ketë mandat nga votuesit e Kosovës për të ndjekur rrugën e tij së bashku me presidentin e Serbisë Vučić për ndarjen e Kosovës, qartazi nuk ekziston. Në anën tjetër mund të ndodhë që Albin Kurti i vetëvendosjes së bëhet kryeministër. Edhe çastja e tij është e përzier sepse ai me vite ka këmbgulur në bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ai nuk do që Kosova të jetë një shtet i pavarur, por të bashkohet me Shqipërinë. Kjo do të bëhej e mundur me shkëmbim territoresh. Kurti po ashtu ka thënë se është kundër dorëzimit të ndonjë territori të serbët. E ka thënë këtë disa herë, por duhet të shohim.
Pra, si e shihni ju rrjedhën e mëtejshme të dialogut me Serbinë? Deri më tash, kjo ka qenë një çështje më tepër midis presidentëve.
Pozicioni i Thaçit është dobësuar tani. Ai nuk mund t'i ufeqë me negociatat në mënyrë të besueshme si individ pa konsultime me kryeministrin. Nëse përpiqet ta bëjë këtë, nuk do të ketë kredibilitet në Kosovë. Çdo marrëveshje që mund të arrijë do të jetë përçarse dhe do të jetë pyetje serioze nëse kosovarët do ta pranojnë. Nëse Albin Kurti është kryeministër, nuk ka dyshim se ai do të jetë tërsisht i përfshirë në këto bisedime së bashku me presidentin Thaçi, i cili e përsëris është dobësuar nga zgjedhjet sepse partia e tij ka kaluar shumë dobët.
Cilat janë sfidat e menjëhershme të partive fituese?